بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أما كان بخفية بكبولنا قراؤلة إسلام ميديا tukomyewo ne pulogulaamu yaffe ey'obujjanjabi nga tuli wamu ne sheekhu waffe omulungi Abdullah Musa Kampawi, era twebaliza ddala wakitiibwa Allah subhanahu wataala, ne tumusaba Allah tusiibingira n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam. Awatali kulwa tugenda tutandikira we twakoma insha Allah ne sheekha waffe omusomo gwaffe gwe twatandika ogw'okubeera nga tutunuulira endwadde eziruma abasiraamu okutwalizibwamu mu nsi yonna insha Allah. Fadlan ya sheikh.
Alhamdulillahi rabbil alamin qayyum as-samawati wal ardhin mudabbiru al-khalaiq ajma'in ilahu al-awwalina wal akhirin nahmaduhu subhana hamdan shakirin dhakirin thumma usalli wa usallimu ala sayyidi waladi adam ajma'in حبيب رب العالمين المبعوث الخالدين الهادي الى صراط المستقيم وصلوات ورد سلامه عليه. عباد الرحمن اوصي نفسي اياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبه من يعلم ان الله يسمعه ويراه وتزودوا من دنياكم لاخرتكم واعلموا ان خير الزاد التقوى. الدرس يقبع علمي في مقام الاول اقلا ونقلا واسترال الاحاديث. الشيخ مسمو قفقنو وقبان شابان دام باما نيومل بالشيطان نوكو مانيا أبوكو ديو الشيطان نويتا مبيرة زنجاول ويتوالي مبيرة يوم الجان جابي غرجاني نوكو يسامو تتوايتا جان جابي ساروكو يوم توف وآينا آينا كو يساتيا نبيتيك ايوسينو تتوانيا مبيرة فانكو بيتا. Wale leo njagadi tunokoleo kuzimu babu ama inzebayo gira nga kunsonga ebelamu shaitani nga wa mutebachimanyi abadu wabu zanyo kunsonga ya supaloku
supaloku
bajiranga nyo umusajawo ya kucha wa jantu mkusibile umuchara wa yenda jantu musibe watu basibe babili mwenye nga teli ya inza kuenda wadoku bako waku cha wagana
teri
kwa ukana naye nga tebakimanyi nti mahabba okwagala fadl butonde Allah subhanahu wa ta'ala okwagala yakugaba
sifa
bakugaba edda era kyebayisa laavu abasinga balowooza nti laavu okuba nti oli akuwadde sente oba oliyegasse naawe nedda laavu kirala nnyo laavu eba feeling Allah subhanahu wa ta'ala jassa mutima gw'omwanadamu si sente si kwegatta si kunywegera nedda
si bulungi
ebyo bikolwa eby'omukwano wabula omukwano gwonga gwo Allah subhanahu wa ta'ala yagusa wakati mu bitonde waja'ala bainakum mawaddata
warahma
kiriko obujulizi ssebo nti laavu kirala laavu eba feeling intialun fi lqalb kuba kumutunga erigyawuliramu mutima gwo mutima gwe engeri gyawuliramu n'alyoka agamba nti gundi mukola ki mwagale hatta wona ayina laavu naye nga tayinza kwogera emulumiraawo oga kati lutaba na laavu
aba naye
ate muzibe
naye agiina
kulwokubanga laavu eba connection nga ya mitima wabula simaaso na biyungo wabula nti abasinga laavu bo balowooza nti kyetambulira ku mikono namaaso na kinesi bwe kiri laavu eba infialun fi lqalb Allah subhana wataala jassa mutima gw'omwanadamu ngaekigambo kukya ali kyagamba nti la tasal tobuuza lima uhib lwaki njagala lianna rabbuna tabaraka wataala khalaqna bilmahabba Allah yatutonda nga tuyina laavu wabula nti yo ejja era omwana omuto asobola okumanya nti gundi anjagala ono tanjagala naakwewala ate nga si mukulu butonde owulira wabula waliwo ebiyinza okugjawo obutonde obwo mu mbeera ya laavu naam nti rabtu kyetuyita okusiba sheikh yagamba nti ma huwa rabtu yagamba ibaratun akhar man huwa almarbut munjogera tugamba nti man huwa almarbut eyasibwa yaluwa okusibwa okusobola okujjamu embeera nyingi nti basobola omumusiba mu mbeera ya shiriki okuba nti la yantafiu beshai ogamba nti oli baraka ze bazikolaki bazisiba olinagaa tojja kufuna sente tojja kukolawe bati eyo rabtu weeri newalawo rabtu eyokusiba omusajja nga tayinza kuwasa mumbeera ya shiriki marbut nga rajul marbut sheikh yagan marbut huwa maakhudu kitegeeza huwa almaakhudu gwe babajjako au almamnuu oba gwe babagaana baziiza min muasharati zawjatihi okuba nti tayinza kwegatta na mukyala we jinsiyan mu mbeera z'omukwano lisababi maania ngawo kyebataddewo ekiremesa min almawania mubiremesa wahatha nau min assihir wabula eri okkuba omuddogo abantu yebakozesa ashadd anwaa ilaman lirajul nga yesinga okubaesinga okuba nga liruma nnyo omusajja
nti nkusibi bakazi bebasi
era abamu batera okukikola oli nagamba nkusibiddeawo bakyogera mu kigambo ti nkusibiddeawo ng'alaga nti oba amwagala nnyo nkusibiddeawo alaga nti oba amufiiringa nnyo olinaa otaddeko akaweta kankusibiddeawo wabula rabutu erimu emitendera mingi nnyo omanyi kyebayita okutta omukago kikolebwa kiti
guno ogwedda mu buganda bakwatanga omusaayi gwange n'ogugo netuddira emwanyi netumira
nemumira ne munkola neyokuwasa bakikola nebaleeta emwanyi zemaga babaleetedde akatta mukago eba rabutu
kuba kusiba
kankuwa ekyokubiri abanyankole balina kyebaleeta biba byakulya bo bagiyita entacweka entacweka kyekino ekikolanga eno kemuyita akattamuki akattamukago kati n'omukazi ng'alina ebbaawe basobola obbasiba nga omusajja tayinza kukyawa mukyalo oyo ate nga n'omukyala tayinza kukyawa musajja oyo bano abeera nga bagamba nti fetulina eddogo lya superlok tukusibira omusajjawo oba okuba nga alina gyali nga takyakulowoozaako nakulowoozaako oba okuba nti tumukusibira nga alowooza gwenawo banga ofuna okuweebwa era bagaba eddagala eriyitibwa omuweebwa wabula akola ebyo alina kubanga alina uhud alina endagaano zeyakola na mushari akiyitibwa jinnu sihir amajinni agakola ku puroguramu z'eddogo tuddayo ku aya allah yagamba nti waannahu kana rijaalu min al insi yauduuna birijaali min aljin fazaaduuhum rahaqa katugende sheekha atugamba ki mumujiza kitaba kiyita mujiza yagamba nti ekiruma nnyo omusajja annahu yadau rajul amama zawjatihi omusajja abeera mu maaso g'omukyala we wa amama nafsi fi harajin shadid abeera mu bulumi obw'amaanyi bal wayaziidu min attawaatirihi annafsi kimuleetera n'okuba nti omutima buli kaseera guba gweyaliikira ku mukazi wal afali n'okuba nga munafu nnyo mima yajaluhu ghayr mu'tadir almazaaj naaba nga tayinza kubanga yeetaaya al afali kitegeeza amaanyi agava mu birowoozo omuntu lwalowooza nga ku kintu nga kimusanyusa afuna amaanyi oli ayinza okugamba ha leero bannanga omusiraamu wange ali mu muudu wafunye kukasente
gaba maanyi
oba n'amaanyi ekitegeero abo kimu kyonna ekijja okisobola wezibula n'oyebaayebwa kati abaakutambuliza ku limooti olw'ensonga oba toyinza kubanga tuashir maaha muasharat aljinsiyi nga toyinza kuba nti owangala naye mu nsonga z'omuki z'omukwano oba okusanga owangala n'omukyala omuki omukyala omulala oyinza okugamba ngenda kubasaaka eyokubiri omukyala n'akuwulira namugamba ha musiraamu onno ayinza okukubako ekibaati
wekoleko
nagamba ha tasobola abdulfatah tasobola agezeeko tulabe nze ebyange ebyaggwa
supaloko nga yaluma
ekimanyi otutuukawo ku bawala omuwala basobola omumusiba mu rabutu eyokuba nti tayinza kufuna eyalobuto ku lugja bakozesa ekibaita rabutu al insidad tujja bbira bamaaso eyo eyo rabutu bagikolanga edda nti omukyala omuwala nga ne bwayenda tayinza kufuna lubuto kulwokubanga kiswaza
ekika
hakikwaza ne famire n'oluggya baakikozesanga bakozesanga empale ku nsonga ze zisooka oba olwekoona lwakagere olusooka ne bagikolangako embeera y'eddogo ne bagisibanga ne basimanga mu mulyango oguyingira mu kiyungu ekiyungu efumbiro oba mulyango oguyingira mu nyumba kati obuzibu bwajjanga nti olwa bufu eyo ebeerawo paka we basima ne bagisumulula era omukyalo kizibu okuba nti omufunisa olubuto wabula obuzibu bwabeeranga ng'oluusi agikoze afudde ne tebasobola gisumulula
enaayina ogisumulula
anti yagisiba yennyini
si buli omu
olaba bino ne batera okugamba nti oli ayina pini mu ssimu pini kodi ani aba agimanyi
nze yagisaba
okujjo nga mumaze kugamba n'oli nti eri bweti okitegeera omanyi emuwa bintu babisibisanga kuva dde okusiba okwasooka kwatambuliranga mu mbeera y'amannyo n'okusumulula seefu na buli kimu kyonna owulira mu ngeri y'omuzannyo guno gwemwayitanga chase oba draft nabyo we biba nti omukyalo ono empale okugiwaayo ng'erimu omusaayi aba alina kyawaddeyo eri okubanga bamusiba owava okugamba nti omukyala wa lwazi basooka mmutuga owalwazi mbalowooza nti kitegeeza mukyala nabukalu owalwazi eno wansi waba teweggula obwo obulwadde buvaawo paka nga amaze mmutuga wabanga awulira obulumi ng'alyoka ayanjuluza ekkuba eri tuli munda munkoza sheitaani ddala tutambule mpolampola kati sheekha agamba nti mima yajaluhu ghaibu mutajazimajal nga tayinza kwetaaya imma nga tosobola kuwasa bigootaana oba okubanga owasizza nga bw'otuuka eri omukyalo obwere tebusituka
namba b bw'ogenda gyali
obwere tebusituka
bodde ewoono
nga kuliko ejjinja bodde ewoono ngaemupiira oguzanya bulungi era abawagezi ne bafendula
ebintu webirimu bantu babibuuza
sheekha agamba nti ma sababu hatha rabu
nsonga ki
eviirako okuba nti oli agamba kamusibe oba ono ogamba nti kansibe omukyala omukyala ogamba kansibe omusajja weyakunu bisababi hatha rabt wahidan min asbaabi al atiya ezimu ku zino agamba ekisooka assihiru liba ddogo wahuwa amid al asaasi nga yekikolo ekisinga okuvaako embeera efaananako bwekyo fi ajizirajo ala etiyaani zaujati eyinza okulemesa omusajja ogenda mukyala we mu nsonga z'obufumbo warabtu an tariiki sihiri wabakozesa mbeera ya ddogo kadi yakunu min arrajul asobola okuba nga musajja gwe basibye wakadi yakunu min almara asobola okuba nga mukyala yasibiddwa yatusome bwino
ewa tetusomera bantu bikola
bategeere nti abantu basobola okutambula ngaoza nti basiraamu naye nga sibaki
sibasiraamu
oyinza okusanga oli ngaoza bali mu mukwano ogw'ekimmemmeti naye ng'omu atambuliza munne mu ddogo fuwano tubifuna mu mbeera efaananako bwekyo ngaali marbut naye nga takimanyi bamusiba kyemuyita superlok agamba oba al ishiku al jinni esobola okuba nga rabutu evudde kubanga omusaala omukyala ayina omusajja mu majinni oba okubanga omusajja ayina omukyala mumaki
mumajinni
nga terimukkiriza kwegatta na mukyala nga muntu
oba owasibwa
nga omusajja yawasibwa oba omukyala okubanga ayina omusajja nga jinni kituka nyo mubawala abatera okugamba nti bali mu self love tayagala musajja I live my life I don't want to be disturbed I want to be happy every time ekitega
timu no basajja
gye bali babimanyi wabula mukola kagurupa nga tebakimanyi wabula nga bonna bayiko ejjini eribakalakata naye nga tebakimanyi ngaoyinza okugamba seetaaga musajja nga tamanyi lwaki akyogera wabula nga yajampingibwa kyekimu timu nomeni timu telefulavu timu biki naye nga ate ali timu jinni kalakasa kati mumbeera efaananako bwekyo kituuka mu bakyala balobaga nti bannakyeyombekedde bawe afudde ngaakyayina amaani oba omuvubuka lagamba nedda njasula mu kayumba kangenzekka ndi se kyeyombekedde zendisire judge ya nisire queen
natamanyi lwachi
tamanyi lwachi langa ne feelings tazina ngano mukwana chimunyiza chengezako kuogera wabulanga hadha infial nge yo feeling jayina wal hiss ne feeling jayina mutima tamanyi eva kuchi وقال تولي مسألة قابو الجانجاب الشيخ هذا ما فقد يعشق الرجل المرأة من الجن ومسجع صوره كمان غافون الجن من المشالة وتحبه هبا شديدة لموا قال أنه لدرجة تيه نيات سمبوين وملابة لدرجة نتوقف دالة أنها تمنعه من إتمام وظيفته الجنسية نبا نتين زاكوه قتنا مشالة مونتو وقلا نولي وساوه متوي ألوتا لنو مشالة nga jinni kumulembe kwa sabal buwani allahi alayhim naga darsu jakuba ilmi atenga ya abuino ayy muhammadin sallallahu sallam basaba yareka mwani musahaba aytuwa ibn mas'udin radiyallahu anhu kwa sabal allah ya wanga zati allah ya liwa ilimu ukhluk nabi muhammadin sallallahu sallam ataba limba sahaba abatikila qur'an al-karim mujibunula atenga limba sahaba bebaitaba ahadu al-abadila abayina man ya abdullah abdurrahman ibn aw abdurrahman عبد الله بن عمر طيب شكرا عبد الله بن مسعود كاتي اويو يوانغا لكو اتين غادي مبسجا بيت ترجمان القران بمفسرون تبا امين سيبوا الصحابه انت عين غير مبالي بفهمز بالقران
ايه
اه بكا بجاب ابن عباس بكا بجم بسبب القران الكريم توينم ابن مسعود توينم صحابه ايتو ابو موسى الاشعري
يعني قارئ ابن مسعود
يعني قارئ وأتينا مفسر تينا أبو موسى الأشعري ويوم كسوم القرآن نبي محمد يمكن إلى مستام
عبد الرحمن
بن عوف يمكن أوتيت مزمارا من مزامير داود
الله
أبو موسى الأشعري عبد الرحمن بن عوف كاتي أو الصحابة من شاهدوا شبيت عروضة الأخير وباء عروضة الأخير وكمان تبقى سمينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قامب يا موسى يو na magamba je musomye yeyo
abu
Allah agaje nabinga yako na muti je musomye yeyo
yasibwa
Allah akbar
sile yap
nasara Allah
bala bala yako
ay yapo yakuyunga buwaya yakuyunga buwaya
eh
naam kati kumulembe gwe ngati ngaje nsoke nko ne ku tarikh ne ku siyar wawo musajja omuchala jamulo pa maso ga sahaba agamba ntia zaujati ogamba baba wange la yatini
tajajeni
illa fi shahri marra
mu mwezo mulundi
okujja ko mwezo mulundi gumu fayaqulu musajja nagamba la ati ilaiha ngenda jali كل ليله قبل الشراء نعم قام بلا قام والله بالله تالله
ليلة الله
طبعا مكيسو مكيو جورو بولي كيرو من أصلنا وقام قاتين قواتي كان نعم قام أرقي مصمدر ومصمدر الجنة اليوغا نريقا من زي مواسي زان فزي زي بانغا لياموك
الله
بشان مواسي وقولا أطيته في شهر يوما la ilata namuwa mchile chilo chicha omurundi gumu wa indama bulimwezi
namuwa mu
urunakurumu
urunakurumu
chilo chimu
sija
wabula kulama achihi bulijenge wengenda jari atamathal mzijia mchifana nibi sura cheza wajati mchifana mchala we kato mchala agamati za ujilaya atini bawa angetajia jiendi illa fi shahari marra
kujako mwezo murundi gumu
jika jika chala tubiogeza wino daoni hii tadara
kwa kwa
msumila ruku ya jini kazi niliogera kati shekhe cha tegezao msaji asubula ukubanga inawida anga ina amani ya gade wakanga inobu suandi wabula anga watu kawali kumuli angu wabulila na maso zonaze vila anga asano kanga yeba nga bange mkuba jeku kwe kubye nga tabiri iko aga chubalo tukawo nga tani marubu tasibidua wabula nga ino mchala mumajin wabula ngo mchalo yu asawe mbele ya lemekwe gatanori orwe buba نو يشجع عند ابن القيم في كتاب الطب يا قام شومشا لا الجن لينا أبوجة أبوسينغ أبو مونت ميلون دشكم
ديس تلابا
ديو تلابا
تريكوانا
عنكم
توالي شيخ يا تقد
وابولي تشيبي راو تشيا أنتي بيتا أمونت أكوانا علي معشو نكون مشا شبرو كوكوبي راو
ديس كاكاتيا أو إتشتوندي تبغيين زجيرا Naongo bila na e ba kuni hadi.
Chaji mumbera bilibili chova kuhadi.
Ee.
Chaji mumbera ya masturbation. Wewe umsaja solo kula ni masturbation ingongo mkuu zali mbolizi ya mbude na jikoe la mchigo. Ejim ningali kuzesho mukono gwe. Yenga feelinga chali na mchala. Eranga nyumiro nyu nasinga bene mchala.
Chibungi la wazi.
Kuberi o kuberi. Kukuvanchi adi mchiro tunabanga arota. Wabulanga hawa mujia mpiza sonu kubanga atude wadu amazi negamu yika negamu vamu
kutula butuzi
kutula butuzi ni henga ruwachi ncho musaji Allah ya mkula buli wavamu amazi anafuwa kari ateku mchala mchala ni muletea bini wamanga asolo kufune vizimba muye na kala wansi na kuna nensundo wansi na kuna ubusundo wansi wata ina ntegeza ensungu nga zimu kutte mu mbugo
zimu si
wansi
si za infection
anga si infection madala infection yali malayo dane dozi yali malayo ngero musajja waagenda jali abamukalu wabulanga ato musajja abatali wali ku milimu n'amazzi gamu yika atobano toba eranga yewa nanti amazzi alina bangi nze gola ba usula bwa yise bampita nanta ba
nenga budda
okitegera abalukalu
Allah
okitegera abaluki
mbera jini yeri teka
ejisawo mu mbera lwaki kuoleme mukozesa kubanga mukazi wajo
obujja daino obujja bwa mirundi
emichuka mirundi 10
tugene maso Allah
yagala bwino kwecho na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwishunga za tukanzi tuino kwa ngu izaziri sato Mwishunga nga afudde
Tumuziki
Mwangu Esala nga etusa Tujisale mangu mbude bwachi
Bwai
Omuwala nga atuso kolaji
Fumbilo
Yate tubuza Soko maleko kosi Femukubantuli mbaji mbaba nanchia soka maleko kosi ya gundi yachi Buli wapu na feelings ingatayi na musajja Ejini liko esa chance eyo abamba kwa vibrators kwa test tubes kwa kwa zibogoya
tamanya chiva kuchika
tamanya chiva kuchika ni mbele fana kwa kwa uli wapu na feeling yeso ngarwachi mbusiramu chati wa mubichi mubiangu yiriziwa
kukurujia
yeso nga siya kukurujia yeso nga yeri nabi Muhammad sallallahu Allah ya musako baka Allah ya tutonda singo tumanya nchia inafumbiru wa machi ila ishkwe tawanya nyaba chale yukawino wa manga haba hindi mulaba kubeera nga tafumbiro nga tabuli jya fumbiro tabeera yo kulokubanga agenda fumbiro nga alina bawe majini abawala bana ba university asula mu hostelo ye kuba ye pangisa kalumbu abakazi bana kyeyombekedde
timu nomen
kino nomen timu nomen agamba nti embeera eyokusatu ahwal rajul marbut embeera z'omusajja nga yasibibwa tugenda okumaliriza insha Allah bi auni hii tabaraka ta'ala qurwa budda
msaji yasibibwa
sheikh agamba nti arrajul fi rabtihi wa musajja nga wamusiba adam itiyanihi al-analiya al-jinsiya binnajahi al-ahwal nga tayinza kukola nsonga za kubanga yegatta na mukyala mu mbeera entuufu bayinamu embeera ez'enjawulo isooka adhufu al-jinsi afula obunafu mubiri nabanga akoye nnyo marabul abwi naye nga ayinza okulowooza nti oba alina musujja uye mnyo mugozi mpeketa afuna otulo otwamaanyi wahatha ilajihi inda tabibi al abwi wabanga alaba alina bulwadde asooka agende kajjanjabibwe mube ekizungu bamuwe empeke awone omusujja jakakir bamukuba empiso al jinsiya atibiya byonna ahunaka ilaju al ashab kone mbeera nga buli alikina kunywa ddagala lyaki liri habo lyabiki lyabiku lyamuddo uqidat lahu faslan bidhati fi hadha alkitab انظر اغا الشيخ يبيو بكم اشتابي يشجع كتنو لابو نونجي نيو بيتك لزي اغا نعم بالأدم انتصاب او ضوف بسبب السهد او اشق الجن اشبه لو كبانغا وابا مالانغا يغا سنو مسجيانغا توقع كنو مشارانغا توقع كون تيكو افامو مبيو افامو مبيو
سنيو نيو
omusia sajja ngaye fula bwefuzi nti atuse ku nti konenga spam ziteze mu buddemu tuli mu rusa njaye mu byogere direct obache muita ogama nti ayina lo spam account spam zete zimala nga zinywe bwazi yonkebwa obogamba spam zete ziri ko mitwe ezinza penetrating mu ovary byonna byenjogerako abatere wababiri aba babimanyi naga awo dhufi bisabi stishit obo kubanga munafuru nisonga jedogu au ishkul jini obo kubanga ino mchala majini shekhe bin nabi lese alese alese ekubo elio genda keri mkumila vayaguro nalete kubo elio kunyo dagala obunyi ulia nalete kubo embera yokubanga oli aliko mchala wene nga shaytan تجنوا وقبلوا
يكسر
أقام حدوث الانتصاب تماما حتى إذا اقترب من زوجته هدف له ارتخاء قبل يباشر أو ولوج أو يباشر المرض في فرجه للشيخ انت وقال انت كوكوبانتي ومسجع تولو كوبانغا توسك مريانغو بوات ekitabo kiri kuddwa n'empapula azirabako ayina kuwandiikamu buki kubanga ekkalaamu agikola ki bwino naggwamu
umma
agamba nti irtikha naawotoka qabula nga tannaba kubanga yubashir au wuluj nakuba nti ayingira mu kitabo muli au yubashir mara fi farji oba okubanga tannatuuka mu bwerere bwamuki bwa mukyala tumma yakdif sari'an nawandulira bu
sari'an
mbagirawo lugalo tuto yatubitoraga ga sheikh ayogera bisejo ah legala buyino musome
kigambo kino
agade sari'an mbagira akwifata kati simanyo bagwe mbere kutuka keyo mwebe jagade nsome buyino qabla an taqdiya zawja ngomchata ina che yakoze wataraha nga wadde n'okuba nti yawuliddeko ku switch wabbogoya omuchuzi wayo wabbogoyo nigawawo nze ndabe bulungi byensomera abasiraamu agamba wal ajib ekisinga okwewunisa piiraka ku nsonga eyo alina rajula mazima omusajja mutazawuj bimuraataini asobola okuba nga ayina abakyala babiri qad yastatiu an yujamia wahidati duna al akhar asobola okuba nga wabeera eri musaza lyemagere owulira nga ha akalulu bamulonda owulira nga akalulu gambye akalya buki buva naye ngaate waddako mu constituency eyawa eyekampala ngaavudde maki ayina namba meka nenamba ekya nenamba emu agamba liannahu maqud nga talina kyayinza kukola au marubuto nga yasiribwa nga ayinza okuba ate wakakyawo waliwo obuzannyo kati kiba kitya abazungu bakyaddwa matiki pose oba you take what you call a deep breath bayinza okugamba nti emisuwa gyazibikira kati fora obusiru bwo oba n'ogamba gyazibikira gwetumanya tulazibikira mu kkubo awo nga nina omukyala omu alikyengera omulala ali wano kampala gizibikira mu kkubo eri nazanye bulungi omupiira n'abagezi ne bakuba endu lululululululu owulira naamwe otenga n'otendereza allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah kakati ate wentuuka eryo gizibikira mu kkubo awo nga mpisa emmenga awo
tumanya
yogwa byogedde aga wala amaliya jinsiya baina rajul walmara la tatimu illa biintisabi dhakari rajul ate nga ensonga z'omukwano ez'okwega tezina kubeera okujjawo nga omusajja atuusiza mukyala we ku ntikko wayambagi an yastamira هذا الانتصاب حتى يقضي كل منهما طرهه من الآخر ngesonge zino zikola paka buli omu watuka ku boda yani kufikisha mke wako kileleni tukutusa ku boda oba ku peak of the mountain
naam
jekere kabulunji nga nawo tuse ku peak of the what the mountain mumbere fana ko bwecho aga fa ida hadatha al khalal fi hadhihi fi hada embere yokwata wao embere wetukao hadha al mawdi fi hadha al mawdu tahawala al hal min al ridha ila sakhf omuchala asobola okunyiga oba omusajja okunyiga olagaba n'okuba nti bafuna obusungu yali mahabba okuva mu mukwano ila karahiya okubanga buli omu akola ki atamwa munne kiva ku ki ekyo obuzannyi wabeera wabuzannya naye nga amu tebakimanyi njagadde ensonga zino zisome ku bwino message nazifunye nyingi sheikh seka nsonga tugende nayo mumaaso soma tugisomeko wabula njagadde nsome bwino atufumite naye nga tusoma bigambo by'abamanyi oshitegeera soma bigambo byamaki byabamanyi badwa Allah subhanahu wataala
kafundikira inshaallah robudde
robudde kanfundike ne kino namba meka ezo gyetugendaku namba nya agamba ahwal almar'a almarbuta nabese otuka ku mukyala nga asibiddwa tugenda zikolako bukana agamba imma antamna almar'a min arrajul omusajja ayinza okugaana omusajja nagamba ah nzisagala kufumbirwa odde kwegatta nange
mukyala
nga talina asonga fatajul mar'a taqumu bidhammi mukyala nabanga asobola okubeerawo n'asiba fakadaiha ebisambi bye ba'dhuha nabanga biriwo ebikyabigase era ba'dhu bilala mukyemuyita okuba nti walwazi nakyogeddeko wali kati natubisome mu bwino naga fala yastati rajul ityaniha ng'omusajja tayinza kubanga yeegatta naye genda gyali wahatha laisa bi iradatiha naye ngaekyo kibeerawo nga sikwagala kwa mukyala wabula alaba bulali ng'ebisambi byekutte era nga bigattiddwa awo njogerawo nnyo wa innama huwa tasarruf min aljinni wabula nga sheitaani yekolawo obukodyo al ashiq yeegomba omukyala ono au oba muwakkad bisihir oba okubanga ejjinni eryeddogo erisiba lyerimuliko wahatha nau ogwomutego guyitibwa inda al ulama mai baguyita sihiru lmania ngakozesa shaitan eddogo ezigaana naba bwati omukyala nasiba ebisambi bwati owulira n'okwekwata neyekwata bwati naye nga talina nsonga
omusajja tasobola impiyaniha
mutayinza kugenda mu nnimiro ye mumbeere efaanako betyo agamba imma yahdutu laha burudan asobola okubanga anyogoga wansi jinsi shadid mubifuba ebyekyamu kunyogo kwamaanyi fala tashuru billadda naba nga tawulira buwomerevu bwa bbaawe wadde bbaawe okuba nti awulira obuwerevu bwomuki bwa mukyala we wala tastajibu lizawjiha era nga omukyala tayinza kubanga ayanukula mukyala we kannaha kad ukhidhat fiqnatun binnajja nabanga gwe batadde ayisi mu bwereere wahatha kiyitibwa ma yusammunahu womukyala munakenya wange twajjanjaba yali akiina kiyitibwa rabtu ttaballudi okusiba kw'okunyogoza obwereere wansi okyabyagala anti erimu bikosa lwaki nzigumizaawo anti erimu oyinza obyogere oyagala seeka ayogera buki bwogezi wabula njambisome lwino gwoba onzivunula otya oba onyiga oba okolaki wabula njambasomere ekitabo kibalage kyolaga agolo kiraba balage erinnya mujizatu al ilaj bilquran okitegeera oba osobola okukifuna kifune okitegeera abdul ati okitegeera tuli ku peji ki tuli ku peji ki
tuli ku peji ya 2
bibiri nkaaga mwe mwojjo bisanga insha allah gwoli waddemu okubiyita nga wobiisokola otya naye nga tusoma bwino kati tumale ku the point esembayo insha allah ngaayagalawo jyawo wabula embeera eyo embeera eyo bandi baganda ffe bagira ne bannyinaffe oyinza okuseka naye nga bannyinaffe bagira ne baganda baffe wadde bayinza okuba kati nga gwe gyotali majaali ga iraji nga tebakutuukiriranga obula amanyi bye bawandiika biba biri nga biriko obuki obujulizi nembeera z'abaana adamu ne basahaba agamba imma an yahdutha lilmar'ati nazif kwekuba nti omukyala asobola okuba nga bwe wagenda okwogatta ne mukyala we avaamu omusaayi n'abanga ali mu nsonga naye nga taziriimu otegeddewa okankusune n'okusune kakati lwaki erimu tetwagisomesa ku midiya nti abasinga wetugisomesa ate abamu oba tolina bukkiriza butuufu bagenda ne bakola embeera ya shiriki okugjako ng'oli ayagadde kufuna imu atege nti ndi mu mbeera ki kati omulabe sheitan awo watutuusiza kwe kuba nti omukyala afuna kibaita nazifu omusaayi naye nga sigwa nsonga tali mu periods asinai amaliyat aljinsiya buli musajja wagamba nti agenda kwegatta naye faat mukiseera ekyo shefu agambe faat mukiseera ekyo agambe faat mukiseera ekyo
wanjagalidde okwegatta naye
bebima ndabanga agenze mu nsonga what is happening on me kiki ekiriwo lekanaawe ye yeebuuza ki ekimuliko wahunaka faruk waliwo ekyawula baina sihir annazif wakati weddogo eryokuba nti omukyala avaamu omusaayi ng'agenda kwegatta nebbaawe warabtu nazif n'okuba nti bamusibira mu mbeera yakuba nti ali mukyala aloba ekikulukuto wa sihiru nazif neddogo eryekikulukuto huwa istihaba weta istihaba okugenda omukyalalo oba akasanvu oba ekikulukuto baada lhidu mahidu akoze eki awedde awe nifaasi obaki oba nifaasi atuyingidde mu fiqi lakin hatha ddamu wabula ogwo omusaayi yanziru faqat budi gwe twogerako gujja buzi liyakira safu warajul wayakdihi wayugammuhu ti oba mugamba nti omukyala ate nga nvuddemu omusaayi kwe kuba nti kumenyamenya okwagalaku n'amaanyi go noba nga toyinza kwega ti ate ovuddemu omusaayi tubireke kale tubireke kale kyawukaane kiri ekyekyalaalo kino kijjawo mu kiseera ng'omukyala ogenda kwegatta naye wa imma an yajida arrajul almara masduda oba okuba nga omukyala alaba asanga omukyala nga yasiribwa oba nga yaggalwa au rubama lajidu laha farjan oba okuba nga ayagala okwegatta naye naye nga ekkubo ly'obwere obwere tebuliiwo nga walinga kyeni oba olukokola oba nnaku eno
naye nga sokolekeseka nga emabegeri tewabadde weewati
newabula towulirankogwe bagamba nti obwere babumugje wansi nebudda mu kyeni asaawo ekikofiira gyebali bangi nti a nedda omusajja wagenda eri mukyala wakyala bakkubo taba wayinza kuyingira
kiwulira mufiqihi eno
mufiqihi
gyeoyo
tafumbirwa eyo kijja mu mbeera ekyo kiri mufiqihi gwe bayita ayina obwere obw'emiteeko emeka mushkil ekitegeera kati wantu tuli ku mbeera ya ddogo laha farjan nga talina bwereere yujamiuha musajja wayinza kuba nga yegatta naye naye ngaomukyala afuka era afuuyisa bulungi nnyo wabula nga omusajja bagamba nti ngenda kwegatta naawe ngaekkubo libula yaqul ustaz omanyi ayitibwa abdurazaq nawfal bamanyi ba iraj yagamba waqad kisobola okubeerawo ekyo okitegeera tusharu lmara omukyala asobola okuba nga alogebwa ala zawjiha ku musajja fatakhtafi alamat aljinsiya obwere bwe ne bubula almumayizatu maahu tamaman ne buba nga omusajja tabulaba wadde nga talina kyalabawo maahu kuye tamaman duna ghayrihi min arrijal wabula ate nga ku basajja abalala bukolaki bulabika wayusamma alulama amanti kyebayita hatha nau kyebayita rabtu linsidad okubanga bamusiba wabula kusiibwako ngaomukyala wayagala okwenda nga bawe yamusiba nga obwere bwe tebulabika oba omusajja okubanga mukyala we yamusiba owulira nga waba agendagenda mukyala we ngaobwere tebubaamu maanyi bakita rabutu al insidad sawa allah subhana taala tugase nabyo almusara iradu wataidanillah lakuni wallah alim okujjaku sheikh abdul fatah ngaoyina kyobuuza erimba masala ga aqida wantu oli mu iraj wano mumbeera wano badokita erimba mu masala ga aqida badde ba allah subhanahu wataala kujjaku nga sheikh eyankyazizza ayina kyagamba kumasa iri ago obankuwa oyoteseewo nsobola okuwa noyetezaawo okitegeera naye ngaezo embeera zirimu ffe nga bwonna obukodyo bukyangibwa shaitan okuba nti omukyala abamulamu bulungi ate nakalakala ngaozze gyali naganabwo nanywa eddagala erya waterfalls nawe dagaa ya springs na yenga wa wabula abamu bote bakimanyi ayinzo kwoza nti ali mumbere fana ko bwecho nenga arota ali no muchi no musajja nenga chifuna ko mulundi gutya na gama sho kubeerawo no rubuto na alukola ki
na alufuna
na majine gamubeeramu na babiyite bizimba ne bamulongosanga we bidda tamulongosanga we bidda na mugamba tukulongosize mirundi esatu giwedde yo kwena jina kye tuyinza kukolera
sigala na kizimba
sigala na kizimba cho Subhanakallah alhamdulik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayagala okubaako byabuuza nokusalako ku ddwaliro wano namba esimu li 0704690383 bala babuuza ebibuuzo nga bava mu America mwabuuza nga muli UK ekituufu omulabe sheitan ye tayawula kabira ate tayawula myaka aye tafaayo oba olinnya ennyonyi oba oli ku ground kategerekese tuli wano ku Gwanda rumu kepi 2309 kumpi na masjidi Takwa mu Kisenyi enamba y'essimu eyeddwaliro lino oba ku WhatsApp ng'oyogera nange Abdullahi Musa Pampawi eri 0704690383 wabula yekka omwetegefu Qur'ani omujjanjaba ne sunna atali tayari kujjanjaba Qur'ani na sunna n'ebitabo nga wombira bye aha toyanirizibwa wano tabarakallah fi manafa bikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته. سكي شو المعجزة؟
بتيت معجزة العلاج.
بالقرآن.
يا ما جرو أبدي مقدّي عند بس القرآن الكريم. كم من يتبع عبد العاطي. عبد
العاطي.
العاطي.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.